Tantal je vzácný, tvrdý, modrošedý lesklý kov. Umí odolávat korozi a používá se pro výrobu chirurgických nástrojů a implantátů, protože je inertní vůči organickým tělesným tkáním. Zároveň se ale zjistilo, že může pomáhat v boji proti nádorovým onemocněním. A to už je téma pro dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
A ve studiu už vítám mého dnešního hosta, profesora Zdeňka Trávníčka z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů u Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane profesore, pojďme si představit ten zmíněný tantal. My ho známe jako chemický prvek od roku 1802, kdy byl objeven. Máte nějak tušení, kdy se třeba vůbec začalo vědět, že by mohl pomáhat v medicíně nebo být nápomocný v tomto oboru?
Když dovolíte, já bych se vrátil ještě kousek dál do historie, protože on byl objeven několikrát, ten tantal, v historii v podstatě. A první minerál, který obsahoval tantal, byl nalezen někdy v polovině 18. století a pochází z Ameriky. Ale to jsem tenkrát nevěděl vůbec, že obsahuje tantal. A to, že tam je tantal vedle niobu, protože prvky niob a tantal jsou si velmi v něčem podobném chemicky, se zjistilo právě až počátkem toho 19. století a je datováno k tomu datu, který jste zmínila. A v podstatě on se nejdříve ani tantal nejmenoval, ale jmenoval se Columbium. A to proto, to bylo vlastně na počest objevitele jaksi Ameriky Krištofa Kolumba. A ten název tantal vlastně on oficiálně dostal podle mezinárodní organizace JUPAC až někdy, tuším, v roce nebo kolem roku 1950. Jinak prvek jako tantal je prvek relativně vzácný. On se v zemské kůře nevyskytuje jako volně, ale je součástí minerálů. Většinou ty v těch minerálech doprovází i jiné kovy, jak jsem zmínil, třeba niob, nebo mangan, nebo železo a mnohé další. A co se týče medicínského uplatnění, tak v podstatě jako prvek takový našel uplatnění v době, kdy on se stal součástí slitin, z kterých se vyráběly implantáty. A těm slitinám dodává jako chemickou inertnost. Protože tantal jako takový je prvek, který se velmi neochotně rozpouští v běžných kyselinách. A k tomu, abychom ho donutili jako prvek reagovat, tak tomu potřebujeme nejlépe mírně zvýšenou teplotu a kyselinu fluorovodíku, aby se nám rozpustil, nebo ho musíme tavit v alkalických hydroxidech, aby prostě vznikly nějaké chemické sloučeniny tantalu. Takže to první použití tantalu souvisí nejenom s medicínou, kde říkám je součástí slitin, kterým dává nějakou vlastnost, ale samozřejmě je i součástí slitin, které se používají průmyslu, anebo třeba známe něco, čemu se říká tantalové kondenzátory a podobně. To uplatnění prvku jako tantalu v medicíně v kontextu, řekněme, protinádorových vlastností se nevztahuje k tantalu jako samotnému, ale k jeho sloučeninám, kterým se říká takzvané komplexní sloučeniny. A kdybych měl posluchačům jednoduše objasnit, co to ta komplexní sloučenina znamená, tak si představte třeba atom tantalu, na který jsou chemickou vazbou kovalentní, navázány jednoduché atomy, jako je třeba chlor, nebo nějaké malé organické molekuly, kterými říkáme ligandy. A tyto sloučeniny potom vypadá, že by možná někdy v budoucnu, pokud všechno dobře dopadne, mohly najít uplatnění třeba i v medicíně.
Mm-hmm. Je třeba nějaký ekvivalent tantalu, teď myslím s ohledem na ty vlastnosti, které jste tady popsal, anebo mluvíme opravdu o unikátním prvku, který zatím nemá obdoby, ohledně toho využití, kterým teď směrujeme, to znamená do medicíny?
V posledních desetiletích vlastně se velmi extrémně rozvíjí obor, kterému se říká bioorganická chemie. To je obor, který je relativně mladý, on na té mezinárodní scéně se vydělil z chemie někdy počátkem 80. let minulého století, takže řekněme, že by mohl teoreticky slavit 40 let letos. A součástí nebo smyslem, jedním ze smyslů chemiků, kteří se nazývají bioorganiční chemikové, je připravovat látky, takzvané komplexní sloučeniny. Jsou to jednoduché molekuly, které by mohly najít uplatnění třeba v léčbě nádorových onemocnění, to znamená vykazují protinádorové účinky.
A oni by se, pardon, používali jak? Ono vlastně v té léčbě nádorových onemocnění by zastávali jakou funkci? Byli by to nositelé léčebné látky nebo přímo ta sloučenina by působila nějakým způsobem proti nádorovým onemocněním? Já vím, že jste chemik, ale určitě se vlastně zabýváte těmi účinky té sloučeniny
ano,
jako takové.
Také. V obojí možnosti přichází do úvahy. Já, když dovolíte, se vrátím trošku do historie. Je to asi z těch 50 let zpátky velký boom a zájem o takzvané komplexní sloučeniny, to znamená malé molekuly, kde je jeden atom nějakého kovu, jo, ať už to je měď, železo nebo platina, odstartoval objev, který byl učiněn někdy v roku 1960, tuším, 5. A bylo to zjištění, že byla připravená látka, která se říká cisplatina, což je zase nějaká jednoduchá komplexní sloučenina platiny, kde místo tantalu si představte atom platiny. A ta cisplatina vlastně je v současnosti celosvětově nejrozšířenějším kancerostatikem. Toto kancerostatikum má sice, řekl bych, široké uplatnění na různé typy nádorů, ale současně podávání této látky jako léčiva sebou nese jistá negativa, která samozřejmě prostě potom je snahou je odstranit. A vlastně my hledáme látku takovou, která by byla postavená právě na komplexní sloučenině, která by byla více citotoxická než ta cisplatina, ten standard světový, to léčivo. To znamená, byla by účinnější v hubení těch nádorových buněk, ale současně byla, řekl bych, vlídná nebo netoxická vůči zdravým buňkám. A toto je vlastnost, která je cílená a chtěná, ono se v té naší hantýrce říká selektivita. To znamená připravit molekulu, která bude cíleně likvidovat, když použiju tento výraz, nádorové buňky a relativně si nebude všímat těch buněk zdravých.
Myslíte si, že to využití by bylo vůči jakémukoliv nádoru, a nebo je tam nějaká vazba, kterou vy zkoumáte po té chemické stránce, aby se tato molekula mohla navázat na určitý typ nádoru, a nebo to chemické složení nádoru je v tomto případě jedno?
V současnosti jsme skutečně na úplném počátku. Před námi byla připravena ve světě pouze jedna molekula, jedna sloučenina tantalu, u které byly studovány protinádorové účinky, tuším na nějakých třech lidských nádorových liních. No a my jsme se v podstatě 2 až 3 roky zpátky rozhodli, že by toto mohl být zajímavý směr, nejenom proto, že to je směr nový, ale je to směr neprobádaný. Tak jsme připravili sérii nějakých 15-20 látek, které jsou právě postaveny na těch komplexních sloučeninách tantalu. A vybrali jsme 4 lidské nádorové linie. Ty sloučeniny se ukázaly být účinné vůči nádorům vaječníku, nádorům tlustého střeva a kostnímu nádoru. A současně jsme také studovali, jak tato látka bude působit na zdravé buňky, a to jak v modelech in vitro, to znamená, když se vezmou zdravé buňky a laboratorně se provádí testování, tak na zvířecích modelech in vivo. To znamená, testovali jsme, jak budou toxické v případě nádorů u myší. A výsledky první byly pozitivní. To znamená, látka skutečně vykazovala, nebo látky vykazovaly velkou selektivitu, to znamená tu schopnost likvidovat nádorové buňky a současně velmi, velmi nízkou toxicitu. A pokud bych mohl ještě navázat trošku z jiného směru, tak vlastně nám se podařilo získat národní patent, respektive Univerzitě Palackého. Já a mý kolegové vystupují zde jako původci tohoto patentu a právě toho udělení toho národního patentu souvisí s tím, že ten patentový úřad prostě dá signál, že látky, které jsme připravili, jsou nejenom nové, ale jsou i aplikovatelné. To znamená teoreticky možně někdy v budoucnu využitelné. Ale já už teď chci zdůraznit, že ta cesta k tomu možnému cíli je nejenom extrémně dlouhá, ale současně my nevíme, zdali ten cíl vůbec dosáhneme. K tomu je potřeba ještě spousty dalších testů a zkoumání vlastně působení těchto látek v lidském organismu.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Já připomínám, že hostem dnešního studia Leonardo je profesor Zdeněk Trávníček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Když se bavíme vůbec o té dlouhé cestě, která vede od toho výzkumu až k případnému léku nebo nějakému mechanismu, který by medicíně a nádorovým onemocněním pomohl, co vlastně mohou být ty komplikace, které nastávají na této cestě? Teď myslím z toho chemického pohledu.
Ano, ty komplikace samozřejmě se nenachází pouze v té chemické rovině, ale i v té rovině, řekl bych, lékařské. Ale oni ty roviny spolu jsou propojeny, oni spolu souvisí. My, jak jsem naznačil úvodem, se zabýváme vývojem těchto látek. To znamená, náš tým je schopen ty látky myšlenkově nadizajnovat, to znamená navrhnout, jak by ta molekula asi mohla vypadat. Jsme schopni ty látky připravit, jsme schopni ty látky ocharakterizovat tak, abychom měli jistotu, že látka má takovouto strukturu, takovéto složení. Jsme schopni studovat, jak se ta látka, jak ta látka, myslím tím, strukturně vypadá v pevné fázi, případně zdali se něco změní, pak když tu látku dáme třeba do vody nebo do nějakého jiného roztoku. Ale nás zajímá logicky nejvíce to, jak se ta látka bude chovat ve vodě. A provádíme testy na vybraných nádorových liniích, těch linií, které v současnosti máme k dispozici, je tuším nějak něco nad 10, ale to není problém. Tady ty linie se v podstatě dají koupit, takže to je komerční záležitost. Jo. A provádíme testy na in vitro úrovni, jak jsem zmínil, to znamená, testuje se působení té látky na tu, kterou nádorovou linii. To samé jsme schopni provádět na úrovni in vitro v případě toxicitních studií a potom samozřejmě ve spolupráci s veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně provádíme takzvané in vivo testy, to znamená testy, jak ty naše látky účinkují na zvířecích modelech. Toto je první krok, to je ten chemický. Pak je druhý krok a to jsou, řekněme, nějaké preklinické studie. To znamená, pokud se v této fázi ukáže, že máme látku, která vypadá nadějně a splňuje nějaká obecná kritéria pro to, aby si zasloužila být dále a hlouběji studována, tak vstoupí do takzvaného preklinického testování a to je zase záležitost, kdy se provádí takzvané ADME studia. To ADME, ty písmenka znamenají, to A je absorpce, to D je distribuce v lidském organismu, to M je metabolismus a to E znamená exkrece, to znamená vylučování. To znamená, musí se zjistit, co se po stránce složení a struktury s tou látkou děje, případně je potřeba zjistit, jaké jsou třeba cíle účinku té látky nebo pokusit se trošku poodhalit mechanismus účinku této látky. A toto je období, které může trvat řádově jednotky let. A potom přichází na řadu takzvané klinické studie, které se dělí obecně do 4 fází. Já to velmi rychle jenom pro představu posluchačům uvedu. Ta fáze klinických studií 1, to je fáze, kdy se prostě řeší toxicita té látky na pacientech. To znamená ne cytotoxicita vůči nádorovým buňkám, ale toxicita, to znamená
jaké určité vedlejší účinky vlastně, že?
Ano, přesně tak. Pak druhá fáze, to už je prostě testování na reálných pacientech v kontextu toho nádorového účinku. A pak je fáze 3, to je fáze, kdy zase už probíhá reálné testování, to znamená, látka se ještě nemůže nazývat léčivem. Ještě není léčivo. Nicméně ta fáze klinických studií 3 by měla být, pak když bude úspěšně ukončena samozřejmě, by měla být zakončena registrací té látky jako léčiva. To znamená, ať už nějaká organizace národní nebo mezinárodní tu látku prostě uzná za léčivo a může být tedy distribuována jako lék. A pak je fáze 4, která se říká takzvaná postregistrační, kdy se vlastně srovnávají jak ty pozitivní, tak ty negativní účinky této látky s nějakým standardem. No jak jsem zmínil v úvodu toho našeho povídání, tak tím standardem je ta cisplatina, která je v současnosti celosvětově stále nejrozšířenějším cytostatikem.
Můžu se zeptat, v jaké fázi toho výzkumu se vlastně ohledně tantalu nacházíte teď, nebo tantalových sloučenin?
My jsme ukončili, řekl bych, ten laboratorní vývoj a jsme ve fázi toho preklinického testování. To znamená, zkoumáme, odkrýváme, snažíme se zjistit, jaké jsou mechanismy účinku těch látek. Snažíme se najít, co se s tou látkou děje, pakliže by byla podána třeba nitrožilně a podobně. Ale samozřejmě všecko ne na úrovni pacientů, ale na úrovni laboratorního zkoumání.
Když se vůbec podíváme třeba na moderní chemii, tak se poměrně hodně často mluví o nanomateriálech. Používají se nějakým způsobem ty nanoúpravy nebo ty hodnoty nano právě ohledně tantalových sloučenin a těchto léčiv budoucích?
V tomto případě o tom nevím, nicméně máte pravdu v jedné věci, že posledních 10-15 let se celosvětově provádí se studie, kdy právě nanočástice některých magnetických kovů by mohly teoreticky sloužit jako nosiče léčiv. To znamená, nějaká látka, která má nějaké protinádorové účinky, by byla ať už chemicky nebo nekovalentně navázána na nanočástici toho oxidu, třeba železa si můžeme představit. A že by se cíleně transportovala krevním řečištěm na místo, kde je lokalizován nádor, tam by byl dán impuls, vnější impuls, aby ta magnetická nanočástice to léčivo upustila, no a zpátky krevním řečištěm by se potom ty nanočástice toho oxidu železa třeba dostaly ven. Ale je to věc, která je na počátku a samozřejmě já nejsem odborník zase v této oblasti, takže bych se nerad pouštěl do nějakých podrobnějších.
Rozumím, ale v podstatě zkoumání jakoby nanočástic s ohledem na léčbu nádorových onemocnění zatím je pořád v tom řádu těch nosičů, těch léčiv. Není to tak, že by se nějaká nanočástice zkoumala přímo jako to léčivo, jako samotné?
Ano, takhle. V případě kovu rozhodně máte pravdu.
Já se vlastně ptám i proto, že vy působíte v regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. Právě vlastně tím se zabýváte také. Tak možná pojďte nám i představit vůbec zaměření tohoto regionálního centra při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Zmíněné regionální centrum pokročilých technologií a materiálů vlastně vzniklo díky projektům z Evropské unie a oficiálně bylo otevřeno tuším někdy v roce 2010. A v současnosti je tvořeno, tušíme tam, 8 výzkumných skupin, kdy jedna z nich je ta skupina, kterou vedu já, která se oficiálně jmenuje oddělení biologicky aktivních komplexů a molekulových magnetů. Ale jsou tam samozřejmě i skupiny, které studují nanosvět, jsou tam skupiny, které studují nějaké optické vlastnosti, nebo jsou tam optici, jsou tam chemici. Je to vlastně takové multidisciplinární centrum, kde vedle chemiků, ať už mají přívlastek fyzikální chemik, analytický chemik, anorganický chemik, organický chemik, najdeme i fyziky, optiky a podobně. Takže ano, je pravdou, že jedním ze směrů studia nebo toho, co se snažíme v rámci regionálního centra, je i snaha odkrývat informace z nanosvěta a myslím, že takovým nejzajímavějším tématem současnosti nejenom u nás, ale i ve světě je chemie grafénu, což je jedna z modifikací uhlíku, která má teoretické možné aplikace.
O tom jsme dokonce i ve vysílání Českého rozhlasu Plus už v jiných pořadech mluvili. Naši posluchači by určitě našli příslušný odkaz na našich webových stránkách v archivu. Ale pojďme se vrátit k těm protinádorovým sloučeninám. Když říkáte sloučeniny, mluvíme stále o organokovových a nebo se v tom boji proti nádorovým onemocněním vlastně mohou uplatňovat i jiný typ sloučenin?
Pojem organokovový je po chemické stránce správný, ale organokovová sloučenina je obecně definována tak, že na atom kovu je vázána a je aspoň jedna sloučenina přes atom uhlíku. A jinými slovy, komplexní sloučenina je název obecnější. Komplexní sloučenina může být i organokovová sloučenina. To znamená, na atom jsou vázány organické molekuly, ale ne přes atom uhlíku, ale přes atom třeba dusíku, kyslíku, případně jiné atomy. Čili já bych se přimlouval pro to používat spíše ten obecnější a v tomto případě asi správnější termín komplexní sloučenina než organokovová sloučenina.
A jaké máte výhledy do budoucna? My jsme teď popsali výzkum, který je v podstatě už v nějaké z těch dalších fází, ale jistě máte v hledáčku i třeba jiné prvky nebo jiné sloučeniny. Teď myslím nejenom třeba založené na tantalu. Rýsují se nějaké další objevy, o kterých třeba za nějaký čas tady na tomto prostoru budeme mluvit?
Byl bych rád samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že tady v té oblasti pracuji já a můj tým zhruba 20 let, tak samozřejmě to byly i komplexní sloučeniny jiných přechodných kovů, které jsme v minulosti studovali. A my jsme se před těmi zhruba 20 lety zaměřili dominantně na komplexní sloučeniny platiny. A to právě z důvodu, který jsem tady již několikrát zmínil v souvislosti s léčivem, které se jmenuje cisplatina. Mm-hmm. Ale nebyla to jenom platina, bylo to železo, byly to komplexní sloučeniny mědi, komplexní sloučeniny zinku, v podstatě obecně prvků, kterým říkáme biogenní, protože jsou to kovy, které jsou třeba součástí některých enzymů i v lidském těle. A tady mi dovolte, abych se možná trošku pochlubil, protože tady v této oblasti za posledních 10 let se nám podařilo získat tuším snad už 15 národních patentů a 2 evropské patenty, všechny právě na využití nebo možné využití komplexních sloučenin nejenom při léčbě nádorových onemocnění, ale současně i léčbě zánětlivých onemocnění, protože my také dlouhé roky studujeme komplexní sloučeniny zlata. A existuje jedna látka, která se říká auranofin, a to je léčivo, které se celosvětově používá při léčbě revmatoidní artritidy, což je jedna z takových novodobých civilizačních chorob. A my právě podařilo se nám vyvinout i sloučeniny, které jsou účinnější než tento zmíněný auranofin. Komplexní sloučeniny zlata mám na mysli.
A jenom krátce na závěr nějaký ten výhled, nějaké nové chemické sloučeniny nebo prvky, které by se do toho vašeho výzkumu mohly zapojit? Nebo už je všechno objeveno?
Ne, v žádném případě. V žádném případě. A ano, posledních pár let, 5-6 let zpět jsme začali studovat sloučeniny zase komplexní, kde tím centrálním kovem jsou prvky, jako je ruténium, ródium, paládium, iridium. To znamená prvky, které by asi před 20 lety jaksi vůbec nikoho nenapadlo studovat ve vztahu k tomu, že se připraví sloučeniny, které by mohly vykazovat protinádorové účinky. A já teďka nemohu moc poodkrývat to vaše současné poznání v této oblasti, ale mohu říct, že z těch zmíněných prvků se nám podařilo připravit komplexní sloučeniny, které obsahují iridium. A tyto vykazují velmi pozitivní a nadějné výsledky, tak snad třeba v budoucnu uvidíme.
Končíme krásnou optimistickou tečkou. Pane profesore, moc vám děkuji za dnešní pořad a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání a příjemný rozhovor. Na závěr bych ještě rád zdůraznil, že to, čím se zabýváme, tak tady nejde o práci jednotlivce, ale jedná se o týmovou práci. A v současnosti ten tým můj se skládá z nějakých 12 lidí a já nebudu jmenovat všechny, ale nemůžu nezmínit aspoň 2 jména. To jsou vlastně mý nejbližší spolupracovníci, kteří pracovali na záležitosti, které se týkaly komplexních sloučenin tantalu. To je pan docent Pavel Štarha a pan profesor Zdeněk Dvořák ze stejného centra. Bez jejich přispění mi vlastně ta práce nevznikla.
Mým hostem byl profesor Zdeněk Trávníček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.